akamwambia Ibn Abbas akiwa juu ya ngamia, Ibn Abbas niokotee hasaya. Ibn Abbas akakutana akaokota zile vichangarawe saba vile akaviokota akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia hadhi bimithli haula, hivi vijiwe hivi ndio mfano watakikana watu wavitumie kwenye kurusha. Sio tu tuli jiwe kubwa kama hivi tutakao rusha tapaswa watu, sio mtu akakata jiwe kubwa akasema hili nitakanimpiga kuliko shetani. Bimithli haula, kwa mfano hivi vijiwe. Sasa ana kuli hali namna ya kumfuata Mtume inazunguruka juu ya mambo hayo sita. Kwa hiyo anatuambia au ittabi'u ma sanna fihi Muhammadun fata'atuhu turdhi alladhi anzala az-zubur. Allah ndiye ambaye katadimisha vitabu, wa zuburu ni mkusanyiko wa vitabu, vitabu vikiwa vingi inaitwa az-zubur kama ilivyo kwenye Qur'ani. Faman khalafa al-wahy al-mubin bi'aqlihi fadhaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Faman khalafa al-wahy, basi yeyote, faman basi yule yeyote, khalafa al-wahy atakaye kwenda kinyume na wahyi al-mubina uliwazi, bi'aqlihi kwa kuitanguliza akili yake, akaachana na Qur'ani. Wahyi ni Qur'ani hapo, wahyi ni hadithi ya Mtume alayhi wasallam, akaenda kinyume na hizo viwili kwa kutumia akili yake. Fadhaka mru'un, basi huyo ni mtu, kad khaba, kwa hakika ameangukia patupu. Kad khaba, kwa hakika ameangukia patupu. Haqqan, kiukweli kabisa mtu huyo kaangukia patupu. Wa kad khasir, na kwa hakika amepata hasara, na kwa hakika mtu huyu atakuwa amepata hasara. Akaiacha Qur'an, akaiacha Sunna, eti tu kwa sababu akili yake haikubaliani na kilichotamkwa. Huyu kiukweli kabisa ni mtu kaangukia patupu na amepata hasara. Kwa hiyo famai wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hapa Sheikh rahimahullah ta'ala anatuambia uwajibu wa kushikamana na wahi. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni kile ambacho kimeteremshwa kutoka kwa Mola wenu, ambacho ni Qur'an na Sunna. Nifuateni hivi kwa utaratibu uliopangwa, haitakiwi mtu alikhalifu aende kinyume navyo. Na Sheikh akaonesha kwa kutumia akili. Niwaambieni ndugu zangu kitu kidogo, tunaonekana nyinyi mkawa hamkijui sana, au mnakijua mnakisikia. Kwa ufupi tu, Waarabu walikuwa hawajui lugha nyingine yoyote katika maisha yao. Tokea miaka hiyo ya Waarabu, kabla hata ya kuja Mtume, hawajui lugha nyingine yoyote. Wao ni Kiarabu tu. Tena wanatofautiana na tabaka ya kujua Kiarabu. Kama tulivyo sisi kuna Waswahili na tuna lahaja zetu tofauti tofauti, na Waarabu walikuwa hivyo. Kwa hiyo walikuwa hawajui lugha yoyote, bali ni ummatun ummiya, ni watu wasiojua kusoma na kuandika. Hivyo hata Mtume ni ummi, hajui kusoma wala kuandika. Na ndio maana akawa ni muujiza kwa watu, Mtume alayhi salatu wasalam. Ndio maana Allah akamwambia katika suratu Ankabuti au suratu Nur, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idhan lartaba almubtilun. Yani lawe Muhammad ungelikuwa huko kabla ya Mtume, ungekuwa wajua kuandika na kusoma, halafu ndio ukateremshwa huu nabii, hawa wote wangesema tu, wangetia shaka, wote walikuwa na mashaka na hichi ambacho umekuja nacho. Watasema tu jamaa kama yeye kaandika mwenyewe huyu. Lakini tokea kipindi hicho yeye na watu wake hawajui kusoma wala kuandika. Sasa nataka kusema ni kwamba walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, ni watu wako nyuma kabisa. Nyuma kabisa yani. Yaani ni shamba vijijini. Miaka ilivyokwenda mbele, mataifa madola madola yakaja kuwa mengi sana. Yaani baada ya Mtume kufa, wakina Abu Bakar zama zao zikaisha, Umayya wakaingia, uko mbele ni mbeleni. Ilitokea dola utawala inaitwa Abbasia Empire. Hawa mabwana hawa kwa ule utawala wao na shari iliyokuwa nayo dhidi ya Uislamu, kwa sababu ndani yao ilikuwa na Mashia, hawa mabwana waliruhusu lugha zingine ziingie kwa Waarabu. Kwa hiyo waliingia watu wa Kiebrania, waliingia mataifa mengine yakaya kama kuingia mule ndani. Kisha mbaya zaidi, zile lugha zile zikabadilishwa, tunasema zikafanywa tarjama, zikatafsiriwa zikaje kwa Kiarabu. Kwa hiyo yale yaliyoandikwa kwenye mataifa mengine huko, Waarabu wakawa wanayasoma kwa Kiarabu, baada ya kutolewa katika lugha za wale mabwana yakaletwa kwenye lugha ya Kiarabu. Hapa ndipo ilipoanza fitna ya kutumia ubongo. Waebrania wengi wale walikuwa wakitumia falsafa sana. Ni watu walijitawaliwa sana na nini? Na akili, mambo yao mengi ni akili. Hapo ndipo iliposhuka ilmu kalami, elimu ya falsafa. Mambo yote akili. Aya imekuja tumia akili wewe mzee. Usimfananishe hivi Allah, usifanyaje, badilisha hivi, elimu ya tawili kaingia, elimu za nini? Hapo na mavurugu vurugu yakaingia. Sasa hiki chanzo hiki cha ule mtawala aliyesababisha haya, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alizungumza maneno dhidi ya huyu mtawala aliyeruhusu haya mambo. Akamwambia katika maneno, maana maneno yake Ibn Taymiyyah alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa linalostahiki mtawala huyu aliyeruhusu haya kuingia kwa Waarabu. Walikuwa wajui maskini, bado watu wa shamba. Ilipoingia elimu hii ya falsafa sasa, ndio akawa kila mambo kwa nini inakuwaje, kwa vipi, kila mtu kafafanuzi, kila kitu mfafanuzi. Lakini kipindi chao ule elimu ilikuwa ni ndogo sana, yani mtu ukiambiwa kitu itosha ushaelewa. Ukiambiwa jambo fulani, basi hakuna haja ya kwenda nipe mfano kwanza, mfafanua kwanza kile usiyakuelewa. Hayakuwa hivyo. Ndio maana hata alimu alizaa ile zawadi, kana alimu nuqtatan fakatharaha aljuhalu, elimu ilikuwa ni nukta ndogo hivi, wapumbafu wakaizidisha elimu ndogo sana. Zamani ndogo, ukitaja kidogo ushaelewa wewe, lakini majinga majinga yalizidi. Ndio sasa tupe mfano, hebu fafanua kwanza kitu kidogo cha kuzungumza peji tano, leo ni mavoli hivi unasema mpaka unachanganyikiwa. Jamani, basi hata hili liandike suri yake tu ngilikata, mbona halina faida yoyote hapa, halina mantiki yoyote kulileta. Ni kwa sababu wapumbavu ni wengi. Hata hapa nikizungumza tu kwa maneno ya ujumla, najua wengi hamtanielewa. Shehe kidogo hapo kuna jambo mmezungumza, lakini sijaelewa sasa kidogo, sijaelewa kidogo, lazima tukafafanuzi. Hasa wajinga ndio wasababisha elimu kuwa nyingi. Kwa hiyo sana zao Waarabu walikuwa na vitu vidogo sana. Vidogo. Mtakiambia mtume, mtu akiwaambia hivi, mtume akiwaambia hivi, la dharara wala dhira. Basi hata sheria. Hakuna madhara wala hakuna kudhuriana. Watu waelewa wala hawana shida. Hakuna madhara wala kudhuriana. Lakini sisi kivipi hapo? La kuna kudhuriana wala kudhuriana. Ndio kwa tufanye. Ubongo wala kama ubongo ni kwa tofauti. Ni haya sasa shekhe anatuambia. Pale falsafa ilipoingia, ndio sasa akili zikaanza kutumiwa sasa. Mtu asome ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Khalaqal insana min 'alaq. Kamuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Hii sayansi. Hapa sayansi, hii sayansi, hii sayansi. Amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Hii sayansi sasa. Kwa maana Qur'an inatuambia tusome sayansi. Akili hiyo sasa. Sasa mtu yule alifa atambia atakai khalifu Qur'an na Sunna kwa kutumia akili yake, fadhaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Umepata hasara kabisa wewe. Huwezi kufaulu kwa siku moja. Unafaulu vipi wewe? Unaikataa Qur'an na kutumia akili yako. Nitoe mfano mwisho katika hili. Alitokea mtu mmoja katika nchi ya Sudani, anaitwa Suwaidani. Anaitwa Suwaidani mtu mwana mmoja. Alikataa hadithi ya dhubabu. Ni daktari asili yake, ni daktari. Alipoisoma hadithi ya dhubabu, hadithi ya inzi au inzi mnamuita, yakasema hadithi hii haisi kuzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume anasema hivi, idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum, atakapodumbukia inzi katika chombo cha mmoja wenu, fali yaghmisuhu, amdumbukize afikisha mtupe. Fa inna ahada jamahi, moja la bawa lake, shifaun, linatiba, na la pili ni la maradhi. Kwa yale maradhi yanatibiwa na natiba. Kwa akiingia dumbukize, toa, tupa, usimnyenye. Ukimdumbukiza mtupe. Wakati mtu anasema hivi, na wakuwa na tiba na mnyenye kabisa, maliza, usimnyenye. Hasa Sweden, tari Sweden anasema hapana, hii hadithi hii sio ya mtume sana, kwa sababu tumemwangalia kwenye microscope, unaelewa, tumemtazama, tumemwangalia, tumekuza, tumeona kama korokoro ya maradhi kibao. Tena maradhi yake ni hadama wa hadaka, maradhi ya kuangamiza kabisa. Kwa hiyo hii hadithi hawezi kuitamka mtu kama Muhammad sallam, akaikataa hadithi wazi wazi kwa sababu ya bibi yake, haya ya maabara hayo. Ikikataa hadithi ya mtume sallam, Sheikh Muqbil rahimahullah alimsikia bwana akasema hivi, law wajadtu ahadan min ahli alilm kaffarahu lakaffartu, ningempata mwana wa chuoni mmoja kamkufurisha yule jamaa, na mimi pia ningemkufurisha yeye. Ningesikia katika wana wa chuoni wa sunna wamemtaja Tariq Suwaidani ni kafir, na mimi Muqbil bin Hadi alwadi'i, na mimi ningesema leo pia ni kafiri. Akili yake inakataa kwamba hawezekani inzi yakawa vile. Sheikh, kuna vitu vingi wewe ukivikadabisi kwenye akili itakata. Mfano kama chooni, hebu niambie chooni, eti wanakwenda chooni naambiwa soma Allahumma inni a'udhubika min al-khubuth wal-khaba'ith. Kile kama mtu tupalet mpa Allahumma inni a'udhubika min al-khubuth wal-khaba'ith, asubuhi ukiingia ukitoka kwa furanaka, yani vina make sense hivi? Fingiliani wewe mkono umetoa haja yako, umemaliza, umejisafisha, umeondoka. Hili dua gani nini? Moja. La pili, tafsiri ya hiyo dua ni nini? Eti ndani ya choo kuna jini la kiume na majini ya kike. Choo kiko chumbani kwangu. Si mna nini leo siku hizi unahitaji chumba ina choo ndani, unahitaji self nini? Self? Self container na hiyo, container ndio? Hii container au container nyingine? Haya, self unajua self iko container huwa sijui. Ndio nasikia leo na self container. Ha, nyumba yangu mimi nimeijenga kwa pesa yangu, nimetia makorokoro mwe chooni ya kisasa, choo cha kukaa kinasafishwa kila wakati, kuna majini, nimeingilia wapi? Lakini naambiwa hata huyo mume ndani pia chumbani kwako sema Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal-khaba'ith, na ukitoka sema ghufranak. Haya, ndio sasa sema ghufranak. Tafsiri ghufranak maana yake nini? Msamaha ni wako. Umefanya kosa gani? Kushia mzigo ni kosa? Ghufranaka. Zikosa liko wapi hapo mpaka sio ghufranaka? Ndio maana naambia ukitumia akili kwenye wahi wa Allah subhanahu na mtume ukaukataa kwa sababu ya akili, unapata hasara kubwa sana. Nimaliza kusema kwenye hiki kipengele kwamba kuna vitu sisi tumepewa hekima yake na kuna vitu tumefanyiwa hekima yake. Ndio ilivyo kanuni. Kuna mambo sisi sheria imetambia hekima yake, na kuna mambo sheria haijatufafanulia ayo hekima yake nini. Mfano kama hivyo chooni, mfano rakaa tatu, rakaa nne, rakaa, hakuna hekima yote imebainishwa. Asubuhi mimi nimelala, mfano kama nimelala usiku, sasa hivi mwili mzima umevua, saa nne nimelala, naamka asubuhi pale alfajiri, mwili umechangamfu vizuri, alafu naona sasa rakaa mbili hapa kwa tupige taraka 15. Hey, si niko fiti na nguvu, usingizi umeondoka, lakini hizo mbili tu, alafu lile jua limekomaa kwa kweli saa 7 pale 4. Ah, unashauri kwa sababu mbona ziishi? Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mbona ziishi? Hivi ni vitu vimeletwa lakini havijabainishiwa hekima yake. Vichukua hivyo hivyo, akili yako sikatai. Kwa hiyo faman khalafa alwahy almubin biaqlihi, yeyote atakaye kwenda kinyume na wahyi, wahyi ambao uko wazi kwa kutumia akili yake, fadhaka mruun, basi huyo ni mtu qad khaba, ameangukia patupu. Haqqan, kuangukia patupu ndio hasara vile vile. ukisema kuanguka patupu maana yake ndio umekosa, yani ujapata faida yote. Waqad khasira, na pia vile vile unapata hasara. Qala nasema wa fi tariki amri almustafa fitnatun fadhar khilaf alladhi qad qalahu wa tu'tabir. Anasema wa fi tariki, na katika kuliacha amri almustafa, jambo la almustafa. Wa fi tariki, na katika kuliacha amri almustafa, jambo la almustafa. Fitnatun, kuna fitina, kuna fitina kweli kweli. Fadhar, basi achana, achana kabisa khilafa na yale yote yaliyo kinyume. Achana kabisa na khilafa na yale yote yaliyo kinyume. Alladhi, ambayo kwamba qad qalahu, aliyoyasema yeye mtume kwamba haya ni fitina, haya ni mabaya. Yaachi yote hayo, watlu, na usome. Wa'tabir, na uzingatie. Fadhar khilafa alladhi qad qalahu, basi fadhar, achana na khilafa, na yale yaendayo kinyume. Alladhi, na yale ambayo qad qalahu, aliyoyasema mtume. Yale yote yanayokwenda kinyume na aliyoyasema mtume yaache. Watlu, na usome. Wa'tabir, na uzingatie. Mustafa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Neno Mustafa maanake ni mteuliwa, aliyechaguliwa. Mustafa, kwa hiyo kama kuna mtu anaitwa Mustafa, maana yake ajue Mustafa maana yake ni aliyechaguliwa, mteuliwa, na ni jina au ni sifa aliyopewa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuliacha jambo la mtume kuna fitna, na hii pia ni iktibas. Qaulu subhana Allah liposema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum ash fitna, wachukue tahadhari wale ambao wanaokwenda kinyume na amri ya mtume watapatwa na fitna. Allah anatuambia hivyo katika sura An-Nur, wachukue tahadhari wale ambao wanaokwenda kinyume na amri ya mtume. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, ehe, watapatwa na nini? An tusibahum fitna. Tafsiri za fitna ziko nyingi sana. Unasema fitna ni ushirikina, fitna rasulun ni bid'a, utengene bid'a wewe, utaacha mambo ya sunna utengene bid'a. Na fitna inamaanisha nini? Ni adhab. Fitna inakuja pia kwa maana ya adhabu, utakuja kupata adhabu wewe kwa kukwenda kinyume na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhari alladhi, fadhar khilafa alladhi qad qalahu, basi achana na yale ambayo yako kinyume na aliyoyasema. Watlu, na usome Qur'ani bara, soma Qur'ani kwa kiasi kikubwa, soma sunna ya mtume kweli kweli. Wa'tabir, na uwe mzingativu kwa yale unayosoma, kwa sababu Qur'ani imeteremshwa kwa ajili ya watu kupata mazingatio katika jambo hili. Masaa ni mengi sana, lakini mbili katano niseme jambo moja tu ambalo linafungamana na beti hii. Yeyote atakaye acha sunna ya mtume, man taraka sunna ubutuliya bibid'atin, atakaye acha sunna hupewa mtihani wa bid'a. Yani mtu ambaye haishi na sunna ya mtume, basi atajikuta anaishi na uzushi wa watu ambao wamejitungia. Wa man taraka tauhida ubutuliya bishirki, na atakaye acha kumpekesha Allah atapewa mtihani wa mambo ya ushirikina. Jambo la kushikamana na mafundisho ya mtume ni najatun, kama alivyosema Imam Malik, as-sunnatu kamithli safinati Nuhun, sunna ni kama vile safina ya Nuhu. Man rakibaha faqad naja, atakayelipanda lile jahazi lile, ni safina ile, atakuwa ameokoka. Maana yake sunna tunakusudia ni yale maisha aliyoishi mtume, kula kwake, kuvaa kwake, kuongea kwake, matendo yake, muamala wake na wake zake, namna alivyoishi na majirani, namna alivyoishi na wasiokuwa Waislamu, namna alivyokuwa na Madina na maswahaba zake, namna alivyowapenda watu, namna alivyokuwa na hofu na Mola wake, namna alivyomtegemea Mola wake, namna alivyotafuta riziki yake na mengine yote. Tunasema ukishikilia hiyo, ukishikilia sunna, ukiipanda hiyo safina, faqad najawt unuokoka. Waman takhallafa anha faqad gharika, na atakayeacha atazima adumbukie. Na utadumbukia wapi? Kwenye bid'a, uzushi, utadumbukia kwenye mambo ya uganga, ushirikina, utakuwa ni wawezekano ukaingia pa ukaritadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaiacha dini ya Allah subhanahu, kwa sababu umeacha mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo jambo la kushikamana na mafundisho yake mtume lina mtihani ikiwa utaliacha. Mtihani katika hiyo mtihani wa kwanza kabisa, utapewa mtihani wewe ya kuipenda isiyokuwa sunna zaidi kuliko sunna. Na mtu yeyote aliyepewa mtihani wa kuipenda isiyokuwa sunna, ni vigumu sana kurudi katika sunna, vigumu sana, illa marhamahumullah, kwa sababu anaona yupo katika haki, yupo katika usawa. Kwa hii ndio fitna yenyewe sasa. Lakini pia takupeni pia mfano wa hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadithi al-mudrikati, khamsun ila btulitum bilal wa a'udhu billahi an tudrikuhum. Mmoja katika mambo matano, yani kuna mambo matano mkiyapata mimi naofia nyinyi yasije kuadhibikini. Kuna mambo matano nyinyi mkiyafanya yatawapateni. Miongoni mwa hayo mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha lam yuaddu zakata amwalihim, pindi watu watakapokuwa hawatoi zaka za mali zao. Wewe una mifugo kwenu ya kwako, ng'ombe karibu 30 40 mbuzi 60 70 100 unazo, ulipela baba yako na babu yako, au una mashamba ya kutosha, kisha wakati wa zaka ukawa hutoi. Mtume alayhi salatu wasalam anasema watu hawa, muni'u qataran minas samaa, watazuiwa mvua kutoka mbinguni. Walaula albahaimu lam yumtaru, na lau sikuwepo wanyama wasingepata mvua. Yani watu wakiacha mafundisho ya mtume ya kutoa zaka tu, zaka peke yake tu, bado sijakwambia wewe mwingine ambaye mtume kayatamka katika matano, zaka tu itapelekea mvua itakatika. Na lau sikuwepo hawa wanyama wadogo wadogo humu mitaani na huko kwenye mapori, tusingepata kabisa mvua. Walaula albahaimu lam yumtaru, lau sikuwepo wanyama msingepata mvua. Sunna ya mtume kuiacha moja tu. Lakini fitna nyingine mmeiona nyinyi katika vita vya Uhud, watu waliambiwa kaeni hapa msiteremke, na wao mlima mpaka leo upo, Jabal Rumat upo, kina Madina Masjid Shuhada pale upo, ule mlima upo kabisa, watu wanapanda kule ni kulala vayaje, kwa hiyo wamekaa tu wanapata upepo. Bana huu mlima walikaa watu wakahalifu amri ya mtume huku, waliambiwa wasishuke, wao wakashuka. Kilichofuatia mtume alipigwa na maswahaba, wakapigwa wakakimbia, mtume mpaka akavunja jina lake la mbele moja, kwa sababu ya watu tu walikhalifu amri ya mtume. Suratu Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza ili jambo kwamba haya ni mazao ya nafsi zenu. Mitihani yote atakayowapateni ni kwa sababu ya nyinyi mmeacha mafundisho ya mtume wenu, ndio maana mmepata haya maradhi, mmepata haya maumivu na haya majanga. Kwa hiyo fitna inakuja tukiacha amri ya mtume hata moja tu. Sasa sisi tunaziacha amri za mtume ngapi? Nyingi sana. Bila shaka lazima mitihani kwetu itakuwa nyingi sana. Mitihani kwa sisi itakuwa mingi mno, kwa sababu tumeyaacha mengi. Wallahu tabaraka taala aalam. Fanya dhana na
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نسؤال المفيكة هابا سؤال مويل Tukiyesu wanauliza Masalafi ni ya kina nani Swali la pili Ikiwa amenijia mimi mposaji Je ni maswali gani naweza kumuuliza Ili kutambua kama itikadi yake ni ya sawa Masalafi ni ya kina nani Jawabu halisi ni kwamba Kila wale watu ambao wameshikamana na njia ya haki lakini kwa kufuata mienendo ya waja wema waliotangulia hao watakuwa wanaitwa salafiyun na hichi kipengele cha kuwa wanafuata wema waliotangulia ni cha muhimu kuzingatiwa kwa sasa hivi wanafuata wema waliotangulia na ni watu walio katika jihada wako sawasawa katika dini la mudahalata lahum wala mujamala ni salafiyun pamoja na kwamba watu wengi wajiita salafiyun ukimfuata fulani leo hii kanaambia wewe nani kama ni salafi ukimfuata yule atakuwa na mimi pia ni salafi kwa hiyo salafi atatambulika kwa muamala wake na maneno yake na namna gani au na mwakina nani anashirikiana nao utajua kama huyu ni salafi au sio salafi mtajia na wachuoni wake mtajia mashekhe zake nani ambaye anasuhubiana nao utamjua kwamba huyu ni salafi utajua mashekhe ambao yanaamiliana nao watu gani kama ni mfuatiliaji lakini kama sio mfuatiliaji huwezi kujua lakini kikubwa mtu aliye katika manhaji salafi ni vipesi kumjua haswa haswa katika mazungumzo na yale anayoyahimiza zaidi katika mambo ya dini hiyo ni kwa ufupi tu kuna kama wengine pia wapo watu wanaitwa masalafi kuna mtu ndio hii anaita anasema kundi lake linaitwa salafia tuqitalia ni masalafi wa mapambano halafu nini mabakia anaitwa salafia tu nisaia ni wasalafi wanawake yupo yuko Mwanza mtamkuta bali unakaa Mwanza na mkuta yuko hapo Swali la pili nasema ikiwa amenijia mposaji kwa maana hoja kuposa wewe si ndio? Haya, je ni maswali gani naweza kumuuliza ili kutambua kama itikadi yake ni ya sawa? Mtu huyo kuposa sisi tunaangalia kama maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Dini yake na tabia yake. Katika dini kwanza mambo ni mengi sana kwenye dini. Dini mambo yake ni mengi sana. Huwezi kumuuliza mtu mambo yote, lakini lazima ujiridhishe. Lazima ujiridhishe. Kuna watu wanapenda kuuliza dini kwenye mambo ya Qur'ani. Je, unasoma Qur'ani unaijua? Ndio naijua. Hebu nisomee nisikie. Nasomewa. Mehifadhi juzu ngapi mathalani? No, sina mehifadhi juzu mbili, juzu tatu. Basi nisome sura fulani au chukue msahafu nisomee hapo. Na wengine wanapendelea kumuuliza mtu kwa upande wa Qur'an. Na kuna watu wengine wanapenda kumuuliza mtu kasoma wapi. Bana wewe unasema ni mtu katika sunna umesoma wapi? Tanzania hii ni kubwa, dunia hii ilivyo ina madaris mengi. Tanzania huu umesomea wapi bwana? Unasoma markazi fulani, markazi fulani. Aha. Mashekhe zako wapi na nani utawajua? Kwa hiyo kuna watu wanapenda kwenye upande wa dini kumjua mtu katika mahala aliposomea, kumuuliza mtu mahala aliposomea. Lakini na masala mengine yanakuja, mtu anapenda kuuliza yudakikul umur, kwani anaendea pointi mambo naye ataka yeye. Mfano, mwanamke anaweza kumuuliza mtu, je, umeoa wanawake wangapi? Mimi ni wa kwanza au nakuwa wangapi? Akona pointi pale pale. Mimi nimeanza kuoa, mashallah. Hujaoa kabla? Ndio, sijaoa kabla. Hujawahi? Ndio. Kwa hiyo mimi nitakuwa wa kwanza. Naam, alhamdulillah. Oh, mimi nishaoa kabla, nishaoa. Mke wako yuko wapi? Yupo. Ehe, anaishi wapi? Je, unataka na mimi niishi wapi? Anaenda kwenye point ya kadhia yake anayotaka yeye. Kwa pia ni jambo la dini kumuuliza mtu mambo kama hayo, jambo la dini, lakini lisio na mipaka, lisizidi zaidi. Lakini pia mwisho kabisa katika masuala ya dini ni manhaji yake mtu. Yaani je, mwanamke anakamuuliza mtu, shawasikia hao nauliza kwamba wewe watu fulani unawaonaje? Anauliza, mfano anakuuliza mwanamke anakuuliza unawasemaje watu wa Kibiti waliotengeneza dola yao kule wakawa nakaa na wanahukumiana kwa sheria ya Allah, unawasemaje wale? Anakusikiliza tu unasemaje. Ehe, una msemaji shekhe mmoja hapa Tanzania alikuwa maarufu anaitwa Ilunga Hassan Kapungu, una msemaji? Anakuuliza tu. Wewe bwana yule kadha kadha, utajua mwenye utakavyojibu. Haya, hivi Ilunga shehe nani, una msemaji Kundecha? Wewe Kundecha kubwa, mashehe mkubwa. Ah, sawa. Mselim Wali na msemaji? Ah, sawa. Basi baadaye akamwambia, ah, wewe atakupa majibu. Basi anakuuliza mashehe yake, najua wa mashehe, nikimtajia katika mashehe akifunguka tu najua huyu wale wale au hawanafaa, anatuzani fana kujua tu. Kwa hiyo pia ni sehemu ya dini. Kwa hiyo tukisema tukwambie ni swali gani ambayo utakuwa unaulize mtu, ni ule uwanja utakuwa upenda wewe kumuuliza mtu, eh, ule uwanja. Wapo katika masahabi yetu, kuna wanafanya munakasha na wanaume, wapo ndani masala ya mezani, kuna kadhia fulani mathalan. Je, mikono ifunge kifuani au hapa au hapa? Wewe unasemaje? Mtoa ya kwako hoja na atoa hoja yake kwake. Naona kumenyana pale. Hoja yako iko dhaifu hii na dhaifu hii iko hivi. Iko hivi. Paka mnakuwa mwafaka kama kakushinda, basi akisikia ile raha ya mjadala wa kidini kama vile munakasha, asema hapa safi, tuna kichwa. Lakini unaweza kuna mimi, haujui hata hadithi ya kufunga mikono, hujui hadithi ya kula, unasemaje? Ah, sasa anaweza kukuuliza kama sijui. Uko umeshajipoza. Sijui, ndio shajaribia hapo. Jambo dogo tu kuuliza tu bana, hii masala haya koje na wasemaje? Mfano jambo la ta'addudi, kadhia ya kuongeza wake. Wana Israeli sheria ya dini. Ukakosa la kujibu. Jambo la kuongeza wake, na wewe mshehe wewe si ustazi wewe si. Unakala mtu wa dini, hebu tufanye kidogo hapo. Ha, meruhusiwa sana nini? Nafaa kuwa kwa tatu, nne, eh, yani ukarukaruka juu juu juu. Hamna kitu hapa, ibonzo tu ile, hamna kitu. Kwenye uwanja wa kuulizwa mwanamke, huwezi kumwambia mtu aulize maswali gani, haja thibiti. Na msali mwingine lipo. Ah, nadhani hakuna maswali. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.